Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull. Það reynslumesti bjóru landsins og ég held við byrjum nú bara strax á einni góðri gullstund í... Steini, ég ætla að treysta þér fyrir þessu. Eins nördalega þá verð ég með enna Egils kristall stund í þessari...
Það bara Egils gullstund, það eru engu líkar.
Þetta hljómar ekki eins vel með flöskuna. Deloitte, endurskoðandi þjóðarinnar, þeir eru með okkur Öguverk, EHF, þeir eru líka, þetta er okkur allra bestu jarðvinnu verktakar, Haukur og félagar. Verdi Travel, þeir eru með okkur, það traustasta ferðaskrifstofa landsins sérstaklega þegar kemur að þessum ferðum á íþróttaviðburði. Kíkjum aðeins á það eftir og Don Gate-in í prótendrykkjaleiknum og hérna. Já, ég veit ekki með ykkur en það alveg góðar fimm mínútur sinni kláraði síðast að súkulaði Donnin í dag. Hanna, ég heldur betur tilbúin í slæðin í þessum þetta. Maggi og Steini, þeir eru báðir með mér á sínum stað og við erum loksins allir þrír saman. Það er búið að vera alltaf mikil beð á því undanfæðið, Steini minn, ég byrja þér og hérna tegmallandur allt sem Maggi sagði síðasta þætti og ef þið þekkið ekki þá er þú náttúrulega með stórt verkefni framundar, stórar baráttur og svona góða fréttir sem varst að segja okkur í dag að stærsti sigurinn er unnin og mikilvægasti, allavega svona í... Hvað hérna, fyrstu skrefar þar, þú farð að fara til Liverpool helgina og hérna taka móti titli og steini, ég vil fá sigurleik í síðasta leik, ég nenni ekki þessum tapaleiki að rugli núna þetta væri sko.
Já, það var mjög ánægilegt að fá loksins grænt ljós og að fara út í fyrramálið, þannig að það verður að plana þetta með mjög löku fyrir að vera og ég vil bara taka fyrir hlýjar kveðjur í gegnum hérna kommentakerfið á kopp.is í kjölfærið að síðasta þætti, það var mjög gaman að lesa þar allar. En já, það bara Liverpool í fyrramálið, það bara nánast í nótt, þannig að það verður mjög gott að þurfa ekki að hugsa neitt nema bara núið og hérna njóta þess helsta í borginni, þannig að ég get ekki sagt annað en að mér hlakki mikið til, það bara þannig og þetta er mjög langþráðu draumur, ég meina ég var búin að plana að ferð hérna fyrir 5 árum að sjá þetta en það var einhver sjúkdómur sem að komið vekk fyrir það þá og það var næstuði sjúkdómur sem að komið vekk fyrir það núna líka þannig að það hefði verið fullt verið að segja en þetta er að verða veruleika.
Já, það er náttúrulega bara frábærar fréttir og svo náttúrulega bara varandi þess að bara til þínu steinu minn þá held ég að einhvern orð félagsins eigins vel við og hægt er og eins og einhver orðað í svona spjallræði okkar á milli vinnahópsins að þetta er nefn okkar lón, það hefur held ég aldrei átt betur við en í svona barátum og þú rústar þessu, það er bara er þannig.
Klárt mál.
Maggi, dagskráin í dag, ég held að nafnið á hættunum verði Schadenfreude eða hvernig þú getur ekki borið það fram betur á því sko, öll hinn liðin, svona toppliðin eru að skýta í öllum keppnum, þetta tímabil er að venda, við urðum ekki Evrópumeistarar töpuðum byggarústarleik og þetta er ekki allt fullkomið en þetta er að verða eins nálægt í að vera fullkomið og hægt er. Crystal Palace vann byggarinn, það er skemmtilega heldur en Man City og Tottenham vann Evrópudeildina, það er skemmtilega heldur en Manchester United svona frá okkar sjónarhóli séð og fleira svo liðs. Leikmannaglugginn, hann er heldur betur að springa og verða spennandi, kíkjum aðeins á hann Brighton leik og þessa leiki undanfarið, þannig að ég leikja þetta, leikja mikið í þessa leiki, þannig séð og svo náttúrulega er það Crystal Palace helgina og eina sem að snýstum að það er bara sigur hátíð, bæði hjá Liverpool og stuðnismönnu Palace, við höfum nú farið að leik með Crystal Palace á Anfield og þeir eru frábæri líka, bara svona venjulegu oktoberkvöldi í deildarleik sem skiptir ekkert öllu máli, en ég held að þetta verði alvöru partí sem að steinir ég að fara í núna, þannig að þetta er dagskráin í dag og hérna nokkuð spennandi, en ég ætla að byrja, Steini, tökum Verdi Travel og hérna minnum endilega á að kíkja þangað inn og þú tókst þetta í fyrra okkur, ég heldur við þessi bara fínt að vinna átt aftur, heldur, hafa nú tekið fyllt sína ferðir á HM íslenska hestsinn, þetta er eitthvað sem að svona frændu þínir eru með á hreinu, er þetta ekki hálfur frændgarðurinn að fara á HM íslenska hestsinn, svo hefðal að keppa?
Jú, Maggi frændi sem býr í Svíþjóð, hann er búinn að vera ansi oft heimsmeistari á þessum mótum, hann er að þetta eru að mér skilst, ég hef reyndað því miður ekki komið sjálfur, en þetta er víst alveg geggjað gaman að fara og vera viðstættur þetta mikla mót.
Er þetta eins og hérna landsmótin hérna á Íslandi, þú veist að HM sem sagt í... HM í drykju er kvöldið.
ég veit ekki allan að bjórin eru glódýrari þarna heldur en hérna heima, þannig að það ætti allan ekki að vera eitthvað sem að sem að hérna kemur í veg fyrir það að menn gerir sitt besta í því líka.
Ég átta mig á því að hestamennir er að taka þetta móta fullri alvöru, þetta er alvöru keppni, en ég fór á landsmót drykkjumanna þarna, það var fyrir tilviljum sama kvölda og vindum við meðlum ykkur dárið á heiðari og félögum þínum baki.
Ég held þetta sé að búið að breytast svolítið í áranar ás, þetta er ekki sama sökkveislan en hérna, meirum svona geðastundir og ég er bara, þetta held ég, og þetta er bara á targetistanum að fara eitthvað tíma á þetta mót, ég kemst því miður ekki sumar. Það er bara eins og það er.
Nei, ég held að endilega hvernig fólk, þetta er í Sviss, ég held að sé alveg geggja að haldið Sviss að sumri til í svona partí, þannig að þetta er bara steinleikur. Maggi, eins og ég sagði hann, Schadenfreude, þetta tímabil er að verða ansi nált þegar að fullkomið.
Já, ég ætla bara að fá, svo ég gleymið ekki, ég ætla Twitter er nótt skemmtilegum, langa sérstaklega kalla út framkvæmdastjóra knattspyrnufélags Akureyrar sem að það bil svona einni mínúti fyrir að leik lauk í gær tilkynnti það að hann fara kottan með það að í Evrópukeppninum á næsta ári yrði knattspyrnufélag Akureyrar en ekki Manchester United. Þetta var svona ágætis endir. Ég held nú að bróðir minn horfi ekki á en hlusta ekki á okkur, hann er mikið United maður, hann átti ammali í gær. Þannig að ég horfði á þennan ágæta setti á leik tóttir að Manchester United með United mannum bróðum mínum og ég hérna ákvaði að vera afskaplega þægur og góður, ég gata ekki lokin, þetta er náttúrulega bara algjörlega galinn endir þá þessu tímabili sem þú vorst að fara yfir, annars var þessi palasígur og sjá Pep Guardiola yfir peppa sig þarna í lokin og svo fara koma hundfúll í viðtöl í þessum borðmóðleik og heimta það að liðið bara að henda burt leikunum, annars var hann hættur og svo í gær þú veist þá vinnu Tottenham og ég bara höfst bara í gærkvöldi að ég var búin að vera allkvöldi bara með frosi bros að ég lifi búin leikindi við förum í það eftir að hún ekki verið skemmtilegir að þá þessi laugardagur til miðvikudags þetta gætir alltaf bara ekki skrifast betur upp og ég er svo sem hendin að þráðu nokkar í gær og bara það er þetta ágætt setning sem hún notaði við annað tilefni bara aldrei vekja mig, ég er bara til í það núna þetta tímabil er bara orðið þannig að, veist, að þetta er bara svona aldrei vekja mig moment sko, bara gjörsamlega galinn endir á þessu tímabili þessi síðustu dagar og vikur og bara gefur svo í rauninni, að því að Steini fór hún með við það síða sko, að, veist, það er ímislegt að gera sig, menna United náttúrulega augljóslega verður að hugsa líf sitt allt öðruvísi eftir að hafa tapað þessum 100 miljónum, ég meina það er alveg raunhafur möguleiki að Chelsea sko sé að fara inn í leikum næstu helgi sem að ítir þeim út úr meistaradeildabaráttunni, það er bara margt í gangi að það sem að mun hafa áhrif á næsta vetur og bara, svo segir Schadenfreude, alltaf bara, það er svo augljóst fyrirsögn, við hefum ekkert skrifað handriti betur upp heldur en þetta og kannski ekkert síst, þú veist, ég meina, bæði Amorim í gær og Pep eftir leikir á laugardaginn koma, þú veist, fá að segja eitt skýta, það er ekki skýtamarki á Palace, en svona skýtamark og svo stóðu bara Tottenham allt í vörn í 45-50 mínútur og Palace líka og veist, það var ennþá betra, veist, þetta var ekki einhver rúst sigur heldur að þeir voru svona svektur fúlur og pirraðir og bara voru teknum dálítið í bakarir bæðið þessi lið. Þannig eins og segir, bara frábær vika.
Þetta er líka, Steini, ég sá einhvern að minnast á þetta, þetta væri svolítið, að þú getið talað við Steina fyrir 20 árum, hvernig staðan er þetta 20 ára, þetta er svona eins og að horfa á hérna, skúlbúli 20 ára setna að halda á, hérna að vera human signpost með svona golf sale skilti sem að sér í London og svona.
Já, þetta er, maður er búinn að vera að skoða ýmislegt að koma inn á spjallið okkar í dag, hérna upptakað það sem að þeir voru tveir að rökraða þegar Jose Mourinho var orðin stjóri og var búinn að vinna tvo titla með Manchester United og raunsær Liverpool maður var að segja honum að þetta væri samt ekkit komið, þeir væri ekkit að fara aftur á sinn stall, það væri hérna, þurrkatíð framundan og hinn var ekki alveg á því, en það er bara sko, bara eins og við fórum yfir í síðasta þætti við Maggi, við höfum alveg átt hróðalega tímabil og hort upp á hróðalega tímabil hjá Liverpool, það sem að bara það mun allir Roy Hodgson tíman og það sem við fórum og enduðum í áttunda sæti í deildinni. Ég meina, við erum að horfa upp á að Manchester United er að fara að enda í 16. eða jafnvel 17. sæti. Mm-hmm. Þetta er svo hróðalega slagur árangur og það er eiginlega ekki bara hægt að lýsa því með orðum og þá er maður ekki einu sinni að taka henni í jöfnuna hvað þeir eru búin að eyða af pundum í leikmannakaup síðustu árin. Að þeir skuli vera á þessum stað eftir öll þessi fjárútlát, það er bara eiginlega algjört kraftaverk. Bara hvernig menn fara að því En ég get ekki sagt að ég sé að gráta mikið og, og hérna, þessa dagana yfir, yfir þessum niðurstöðum en ef að þessi Amorim er rétti maðurinn fyrir þá sem að ég er farin að stórefast um með við hvernig hann hefur höndlað þessa hluti frá því hann tók við, hann er ekki bara búin að vera tvo mánuði, hann er búin að vera marga mánuði þarna í, í brúnni og vá, hvað ég held að sá maður sjáu eftir því að hafa ekki sett fótinn niður og sagt bara nei, ég ætla ekki að koma fyrir eftir tímabilið, ekki fyrir en ég get byrjað að byggja upp eigin liða því að ég get ekki ímyndað mér annað en að menn séu farnir að missa töluverða að trú á honum sem verkefnastjóra þarna á, á þessum stað.
Ég er alveg sammála því og, menna, og það er alveg augljóst mál, það, það verður að mínu viti bara, bara því að satt nú með þessum bróðum mínum sem er afskaplega indall og ljúgu drengur og svo sem er alls ekki í þessu, þessu veika United liði sem er stundum og hann náttúrulega svo að sagði sem var bara kom svo ljósið í fréttunum Amorim náttúrulega þá klárlega langar ennþá að þetta virki og hann hefur tekið á ákvörðun þáttum sem að þeir hafa alveg verið sáttir við en meina leik, skipulagið og, og hérna og bara niðurstað tímabilsins er náttúrulega alveg galinn þeir vinna núna sko tvo deildarleiki hinga til og munur reyndar, ég heldur reyndar þetta tapir að þýði það að leikurinn já, Aston Villa um helgina verum allt verum hætti þegar hljóta einhvern veginn að hafi eitthvað skona blóða tennunum þar en bara þú veist það er ekki þetta að líta framhjá því að þú veist það er sérstaklega núna ef þeir get ekki sko farað að kaupa þá leikmenn sem hann vantar þá þess að Steini segir þá held ég að hann sé einhvern veginn líka bara einhvern veginn svona skada mingur því að hann var þegar hann kemur til United einn og svona þremur ungu stjórnum í heiminum sem menn voru að horfa til og ef það er þannig að nú þarf hann að byrja á að selja menna, sennilega selur hann Garnaccio eftir þetta ævintýri í gær og í dag menna, Rashford er að fara, hann er að fara að selja einhverja leikmenn til þess að fara að kaupa einhverja og alveg klárt mál að, að hann getur ekki keftin þá leikmenn sem hann ætlaði sér að gera og meistaradeildar sæti hefði tryggt honum bæði bara vegna þess að út af hverju eftir leikmenn að fara að hlaupa til Manchester United í dag það er bara engin ástæða fyrir, fyrir heimsklassa leikmenn að fara að spila með þessu liði sem er á þessum stað engin meistaradeild og svo eru fjárhagsreglurnar erfiðar þannig að ég er alveg sammála því sem að sá svo bara í dag að veðböngunum held ég að hann sé bara í öðru sæti yfir það að vera látið fara á mér fannst hann alveg veist, eftir aftur eftir leik í gær segja bara það þú veist ég skil alveg að veist, menn vil láta mig fara hann er svona óbeint alveg að segja það veist, að þetta verkefni sé drull erfitt og alveg viðbúið að hann sé ekki rétti maðurinn í þá það er mjög sérkjarlægt finnst mér og bara vísbendingum það að menn séu kannski ekki alveg með hausinn á góðum stað og því meina þetta lið er ekkert spennandi lið að taka við lengur sko við erum alveg komið þangað meðan Steini talar Hotson minniði sko veist, þá vorum við svona 9.-10. sæti það er bara ekkert eðlilegt við það svo vorum við að tala það er raunverulegu möguleiki því að Tottenham er að vinna sinn leik um helgina held ég og Aston Villa er að það þarf að ná í stig það er bara raunverulegu möguleiki að Manchester United endi leiktíðabil í 17. sæti við værum altrylltir ef þetta væri raunin hjá okkur en einhvern veginn kannski er þetta merkt svo það hversu rosalegt ástand er hjá þessi félagi að þangað til í gær voru United menn einhvern veginn ennþá því að þetta tímabil gæti bara verið í góðu lagi þetta er alltaf bara sögulega slæmt tímabil að United það er bara verið bara endi kannski einhverjum 5 eða 7 stígum frá því að við hafa bara fallið deild þetta er alltaf bara galið og augljóst mál að stjórinn sem er þar hann getur ekkert setið á okkur friðarstólum í lengi.
Það er alltaf líka steinni vandamáli á þeim að þeir eru búin að gera svo, núna svo reglulega þessar breytingar og langar alltaf að eitthvað tíman að hitta á stjóran sko, fyrir utan alltaf allt ruglið utan valla það sem er að það sem að sko, kom mynd af Glasner og hérna, Radcliffe í gær þá púaði starfsfólki hjá United skiluru hjá félaginu á þá þú veist það er allt í bulli búin að vera baku tjöldin hvað það var að líka tala um að þeir skuldi 300 miljónir í núverandi leikmannahópi sko, þú veist það er það tekur sitt að rétta það af hvað þá án þess að fá mestert þetta peningin en líkast einnig þú horfir í árangurinn hjá Amorim sög sé hversu rosalega giftur hann er leikkerfinu hann er með eitt stig að meðaltali leik síðan hann tók við bókstaflega hann er með 28 stig í 28 leikjum það er ótrúlega lélegt og spáð í því hann er búinn að vinna 7 af þessum 28 leikjum hann er Manchester United búinn að vinna 1/4 af leikjunum hjá þessum nýja stjóra sko. Ég hef verið ágætist trú á þessum stjóra og hjá öðru liði, öðru verkefni en þú veist þetta já, þeir þurfa í alvöru að svona taka ákvörðin í sumar hvort þeir ætla að vera með hann og bakka hann upp eða segja þetta gott strax því að þetta er helvíti vond byrjun maður.
Já, það sem ég finnst eiginlega bara verst fyrir hann kall greið er að sko ég skil alveg að hann aðhyllist ákveði leikkerfi en nú er hann búinn að vera eins og þú segir 28 leiki við stjórnvölinn og hann þráast ennþá við að spila sitt leikkerfi alveg sama hvernig hópan með í höndunum. Ég meina við sáum ans núna sem var ansi tregur til að breyta ykkur í hjá sér. Við sáum hann, ég ætlum nú ekki að reyna að þykjast hafa síðan að leiki, svo ekkert á honum, hafði bara null áhuga á honum, en mér skilst að hann hafi bara sest niður í blokk sem er eitthvað sem var óhugsandi fyrir nokkur mánuðum fyrir lið sem að ans var að hérna, stýra. Þú hlýtur að þurfa að reyna að aðlaga þinn leikstíl að hvernig hóp þú ert með hverju sinni. Gott og vel, hann með einhverja hugmyndafræði sem að hefur virkað fyrir hann og hann ætlar að fara eftir og síðan kaupir að væntalega þarna inn í sumar og fær leikmenn sem að passa því kerfi betur. En mér finnst það bara að dæmi lélegan stjóra ef þú ert svo fastur í einu leikkerfi að þú getur ekki breytt í meða við hópi sem þú ert að byggja í höndunum. Af því að þetta er bara afróð hvernig þetta hefur verið. Svo far, það er bara afróð.
Aðeins að fá að taka segja inn í þetta bara og þá kannski aðeins að svissi fyrir ans líka því ég horfði á þeirra setna áleik. Þetta kom mér mjög óvart, þetta kom mér bara mjög óvart að sjá Tottenham stilla upp í fimmanna vörn af því að þú veist, þeir hafa haft þetta báðir á sér að vera stoltið að spila sín leikkerfi og Postecoglou var alveg gengið út frá því að hérna, þeir séu þetta lið og myrna, hann klárlega vann þennan leik út á það að spila öðruvísi heldur en hérna, Amorim reiknaði með, alveg klartmál og svo bara líka segja það að hérna, að Portugalir, það því að ég önum gaman að þeim sko, þetta er doldil birtingamynd sko, svona hvað að segja þetta, er þetta að segja stereotypist og láta ekki sem ykkur að fordóma en Portugalir eru óbáslega uppteknir af því að þeir eru svolítið svona að þeir eru gaurarnir sem að eru með réttu svörun öllu og það eru þetta bara, þetta, ég er alveg pottið þetta núna þegar við erum að ári setna velta fyrir okkur slott þessu Amorim að þá er þetta bara þessi strong-minded karate sem við getum horta á Mourinho og einhverjum áreikun á einhverjum tíma jafnvel einhverju leikmenn sem að vera á einhverju stöð og svolítið vera að hugsa sig sjálfa að þetta er líka klárlega ókostur svo stein er að lýsa þegar þú ert ekki tilbúin að spóla útráð því sem er í gangi og ef ég fer aðeins fyrir Tottenham að því að þú veist breytingin núna hjá Tottenham þar sem menn bara fyrir mánuði síðan voru bara mjög sterkar raddur um það hann yrði rekin no matter what þá held ég að breytingar hans á síðustu dögum og prógrami sem hann leggur upp með og hann skilar þessum Evróputitli og viðtali sem hann átti ekki að þessi ég horfði á hérna eftir leik þar sem hann er að segja þú veist bara þú veist, þetta var það sem þetta lið þurfti til þess að komast að stað ég held að þó að Tottenham sé í 16. seti þá hafi ég bara akkurat nákvæmlega hvernig hann næra að láta þetta ganga upp ef Amari með unni í gær þá fengi ég einhvern séns kannski og verða einhvern stað en Tottenham núna er komið inn í meistaradeildina búið að vera í þessum ofboðslu meðslamálum og munu vera einhvern þeim stað leikmennir þar hafa verið mjög afdráttarlaustir í því að standa bakvið en hvort það voru Madison eða Son eða aðri sem að vera í vittulunum þannig við förum úr þessu United liði sem er bara í mjög vondum málum og þar klárlega velta hlutunum upp núna í vor. Það voru alltaf gaman að sjá hvað gerist núna á Tottenham sem að hefur þá núna náð þessum árangri. Hann verður vantalega ekki rekin, ég held að það er mjög sérkinlega ákvörðu núna á Tottenham og hann er líka búinn að þurfa að fara út úr kassanum, spila varnarleik, þetta var bara fimmana varnarlína og þetta mark sem þið skora var dásamlega ljótt, sko, upp úr einhverju skyndisókn, svo bara standaði vörn í 60 mínútur í rauninni. Að því að hann þá líka verður aldrei gaman að sjá hvort að hann þá breytir aðeins bara áherslum Tottenham. Það kom mér mjög óvart að sjá Tottenham standa þetta á sig. Þegar United hefur ákveðna línu á einhverjum stað sko, að þá var óvænt að sjá Tottenham fá á sig tvö færi á 50-60 mínútum því að vörninni á Tottenham hefur kannski ekki verið til útflutnings í vetur. Þannig að það verður líka gaman að sjá hvað áhrif þetta hefur á Tottenham liði sko.
Það er bara svona til að klára þessa umræðu þá hlýtur sökin svolítið að liggja líka hjá recruitment teimin hversu mikið dýrara er að breyta heilum leikmannahóp eða fá stjóra sem að henda leikmannahópnum. Það er rosalega dýrt dæmi að breyta heilum leikmannahóp. Þess vegna bara guðmundu góður hvað ég er ánægður með okkar menn þegar þeir voru að velja slott í verki til að taka við á Jürgen Klopp. Það var valinn maður sem að gat tekið við þessum hóp og spilað sambarilegt kerfi þó að sé ekki alveg eins og þess vegna voru hvorki Xavi Alonso né Amorín á þessum targetlista hjá Liverpool þótt að slúðurmiðlarnir hafi talað það í byrjun að Alonso hafi verið þar ofalega en hann var ekki þar og það var aldrei talað við hann út af því að þeir eru að spila með allt aðra hugmyndafræði og leikkerfi þannig að þetta er líka hlýtur að snúa svolítið recruitment tími hver er hugsjónuna bakvið þetta þeir hljóta hafa getað sagt sér það sjálfur fyrirfram
sérna líka Steini að það var áriða tveimur árum áður þú veist þeir byðu eitt ár eftir þessum Dan Ashcroft frá Newcastle og held að væru komni svona með alvöru fótbolta heila eftir að þeir losu þessu Ed Woodward sem að hefur allavega það project hefur byrjað all hressilega illa og Jamie Radcliffe hefur nú byrjað alls í skrullega hjá félaginn en nóg United í bylið þó þetta sem mjög skemmtild ég var alveg til að taka tveggja tíma þátt gengið þeirra í vetur þeir eru berjast 16. til 17. seti bara munum það það er mjög gott, það er æðislegt er hérna titlalaust hjá City þeir töpu gegn Palace og náttúrulega við erum búin að fara yfir Arsenal menn sko, aðeins varandi Arsenal Steini ég kendi þín heldur til dæmis þetta 5. ári núna þetta búin að vera svona eins og hálfgert kvöld hluti af þeim í, og bara stór hluti af þeim í vetur heldur að þeir fara að snúast meira gegn honum eins og við höfum alveg séð þróast hjá Liverpool þegar þetta svona smátt og smátt mjallast úr hjá stjórum þangað til er einhvern veginn fara allavega við myndum orðað að næsta tímabil væri mjög stórt og svo líka allt í lagi kannski smá umræðum þessa sigra og titla hjá Crystal Palace og Tottenham út af þetta er náttúrulega lið sem hafa Crystal Palace er að vinna sem fyrsta stóra titil bara ever getum við myndum að vera að vinna þinn maggi sé skíunum og náttúrulega Tottenham ég heldur að við ekki unni í ykkur 40 ári eitthvað svoleiðis og tapa nokkur úrslitaleikjum og Steini líka að lokum kannski smá um Mo Salah sem kom hann strax eftir leik held ég með eitt að tvítum ársins um Ansi Postecoglou
Já, manni heyrist nú að hérna, það er allavega aðeins breyttar áherslur af þeim sem Arsenalmönnu sem maður hefur heyrt, þeir eru ennþá á Arteta vagninum ef hægtir að kalla það þannig, en þetta er farið að koma núna, já, hann fær næsta tímabil, næsta eða, og þar næsta, það var ekki málið fyrir árið síðan.
Maður skilur það ég held, við værum örgulega ekkit langt frá því sjálfur held ég sko, fruttan alltaf við þólum hann ekki en sem Arsenal stuðnismenn ég get alveg skilið það
algjörlega og hann er með það verður ekki tekið af honum hann er góðu stjóri og hann var búin að taka þetta Arsenalið frá úr því að vera bara ekki neitt þannilega og upp í það að vera svona contenders sérstaklega í fyrra og hitti fyrra og er að koma þeim langt í meistaradeildinni þannig að hann er að gera fullt af hlutum rétt en fer hann yfir línuna það er aftur á móti stórt bakslag í þeirri von hjá stuðningsmönnum Arsenal þetta tímabilið því að þeir voru bara langt frá því að vera samfærandu og spilamennska þeirra er bara búin að vera mun slakari í ár finnst mér heldur en síðustu tvö ár þannig að þeir tóku verulegt skref tilbaka Og það er auðvitað ekki gott fyrir, skemmtilegt fyrir þá að Arsenal er náttúrulega bara heimsfrægir um alla jörð fyrir það að hafa aldrei unnið neitt í Evrópu og nú var bara Tottenham sem hefur ekki geta blautan í alla vetur. Nú voru þeir bara að tryggja sér eitt stóran Evróputitil og það er bara töluvert meira heldur en Arsenal hefur gert í sinni sögu.
Algjörðu allir líka bara með hérna já, þeir verða væntanlega svona ég myndi halda að þetta sigur Liverpool núna er öllum helvítið þungt högg og pirrandi en hérna vælið í honum yfir öllum meiðslum og öllu þetta er dómgæslu rauðspjald hann er ennþá að röfla þetta hverjum einasta blaðmannafundi og ég veit ekki hvað skilabóð það er inn í hópinu þetta hafa lent í meiri meðslum heldur en undanfæra tvö ára þeir líka lentur ógeðslega lítið í því þá þangað til sko það ég held að þetta sé ekki rétt skilaboð og ef við bara berum þetta til saman við þekktum frá Klopp hvernig hann var alltaf með allavega talað upp sinn hópi í vitulunum þó maður vissi að þetta var ekki alveg alltaf rétt og auðvitað kostuðu meðsli okkur fullt af tímabilum í rauninni
Já en það er líka í þessu þetta er farið að smitast niður í stuðningsmenn. Ég heyrði eitthvað podcast hérna á Íslandu um daginn þar sem að það var talað bara um, já, tímabilið er bara óhefni, þetta var bara dómgjarsla og hérna
já, já.
Meðslinn og bara hann smitar þessi niður í stuðningsmennina. En þetta er frábær árangur hjá Tottenham, en ég var að hugsa þetta fyrir leikinn bara í alvöru tala, liðin í 16. og 17. sæti í ensku deildinni er að fara komast inn í meistaradeildina. Hversu galið er það? Síðan fer maður líka að skoða þetta, bara þú ert búin að lista upp hérna í skjálun okkar leiðina hjá Spurs í þennan að þessum titli. Það er náttúrulega svolítið breytt sviðsmynd núna. Nú eru meistaradeilda liðin hægt að detta niður í Evrópudeildina sem að gerðu Evrópudeildina mjög erfiða á seinni stigum. Nú er ekkit neitt slíkt að ræða, þannig að nú eru bara þau lið sem að komist inn í Evrópudeildina og þau eru bara að fara að klára hana. Þannig að leiðin er náttúrulega orðin miklu greiðari gegnum Evrópudeildina heldur nokkuð tíman áður fyrir svona lið. Þó þetta, já, mér finnst langt í frá að hvorum þessara liða hefði á nokkuð nátt áttu skilið að fara beint inn í meistaradeild út frá þessu.
Nei, algjörlega. Maggi, þú tekur Pallas, Kútos og Pallas, þú ert einhverja vinni þar allavega.
Heldur betur, Skjartar Þórarsson vinni minn, bara gjörðu svo vel, þetta bara var bara dásamlegu dagar í honum og ég meina þetta var alltaf bara, því að ég horfði líka, ég horfði nú bara síðan og uppbóta tíman hjá Pallas og svo horfði ég á Match of the Day kvöldið. Þetta, þú veist, ef maður er bara heiðalegur, þú veist, það er það alveg gaman að, hérna, að sjá svona ævintýri og bara, þú veist, senurnar frá vellinum og bara þú veist, það, þú veist, menn gátt ekki fagnað einhverja 500 eftir, þetta var bara eitt samfelldu grátkór í rauninni, fólk bara var þarna, þú veist, og sögurnar, þú veist, menn komuðu þarna út að bara menn eldri heldur en við og svo nú get ég bara dáið, þetta er ekkit farið, ég bara, nú er þetta bara klárt, ég var á Wembley og svo Palace vinna bikar og það má alveg segja það, þó við séum ennþá erkjögróði að hafa tapað fyrir Newcastle, þá eru þetta stuðningsmanna hópar, Newcastle, Tottenham og Crystal Palace sem að, þú veist, Palace fólk sem þú varst að tala um einar þá, Palace bara mjög gaman þegar við hlustuðum að þá syngja þannig að við hliðina á okkur, við heyrðum ekki í leifumönnum því að þeir sungu allan tíman í leiksaði 2-3-1 og maður heyrið það hjá Matti vinn okkar að Sellers Park sé af öllu sem að sé svona must visit, það sé stemming þar, menna Tottenham er náttúrulega, ég er mjög gladur að opna Facebooki mitt í morgun og sjá Tottenham vinni mín að vera búin að draga frá fánana sem að er einhverju stað, þannig að það að Palace sko vinni þennan titil og taki þetta Evrópusæti í fyrsta kýttu sögunni, þetta er alveg gaman og gaman að lifta FA-byggarnum upp á þennan stað og ég ætla bara fullir að það að stjóri Crystal Palace fær næsta stóra djópið í Englandi því að hann er alltaf búin að vinna Evrópudeildina með Frankfurt, kemur þarna inn og talandi um taktík að þeir eru 29% með boltan, jújú, hérna ég er ekki sammála því að þetta reka hendur svo núta, ég er sammála þetta var guldspjald, minna svo vera þetta víti, en í rauninni með að við alla yfirburðina í tölfræði þóttunum sem að var í gangi þarna, þá var Palace að geta lenda einhverjum vandræðum og í þessum uppbóta tíma fengur ekki eitthvað færi, þannig að þessi Glasner virkar á mann sem alveg sko bara algjör snillingur og bara viðtölunast eftir leik og hvernig hann talaði, veist, ég er alveg óskaplega glaðið með Arne Slot, skilur, með mikið óskaplega vonaði að þessi fari ekki í einhverja þessum liðum sem að við erum með menn sem við höttum eins og Arsenal United, því að kannski loka punkturinn með það dæmi er það að þarna er stjóri sem er greinlega með alveg gríðarlega hæfileika og bara kútos líka á Palace fyrir að hafa ekki rekið hann, því að hann var búin að fá 2-3 stig eftir 8 umfyrir og vann ekki leik fyrir 9 umfyrir. Þannig að bara frábært og bara, bara gaman að þessi FA byggar hefur náttúrulega ákveðin ljóm í manns huga hérna frá því gamla dag og það er alltaf skemmtilegast þegar svona sögur verða og bara þeir Palace aðdáandi sem hlusta okkur, innilegar hamingjóskir með öflugar sigur sko.
Svo er líka bara þetta lið og þessi hópur, það getur vel verið þeir gera eitthvað á leikmannamarkanum, ensku liðin eru mjög sterk, það er ekkit víst að þeir verða eitthvað, þeir ætti alveg að vera nokkuð sterkir á pappír yfir lið sem taka þátt í Europa líka á næsta tímabili sko, þannig að það getur verið spennandi. Fyrsta skipti held ég í Evrópu, bara held það, fyrsta skipti í Evrópu, þannig að þetta er alvöru ævintýri hjá þeim. Talandum alvöru ævintýri, Steini, skiptum við gýr núna, förum að snúa okkur að Liverpool meira og náttúrulega leikmanna glugganum. Þið fóruð ágætt Liverpool í síðustu viku, bara svona, það hefur ekkit rosalega mikið nýtt ferst þannig sem komið upp á hérna, yfirborðin nema það að Frimpong verðist vera búið með læknisskoðun, Paul Joyce er búin að staðfesta það og þetta verður tilkynnt eftir alltaf verður ekki tilkynnt í þessari viku, ekki formlega, ég sem að það verður næstu viku, að það virðist vera búið að klára það og svo náttúrulega kerkes, ég miklu meiri svona, ég miklu meira spenntur yfir því að áhyggjur af því og við náttúrulega ekki fengið eins staðfestaðar, en þetta ekki nokkurn negin, ef ekki segja það, þetta sem, það sem nokkurn negin komið eða þá mjög líklegt og rauninni bara flugstart á sumaglugganum út af því að þú eða bara meðar þetta við síðast sumar svo sá ég líka eitthvað viðtala sem að Mamarda Svíli var að staðfesta hann kvaddi Valencia núna í síðasta leik hjá þeim og staðfesti að ég held að hann sé að fara til Liverpool hann ekki farin eitt á láni sko, þetta bara að vera að Liverpool
Já, þetta bara ég held að sé ótt að segja að þetta sé gríðarlega sterk byrjun á glugganum ef að þetta að verða máli við erum að fara náttúrulega frábara markverði Mamarda Svíli ekki spurning, en við erum búin að vita af því í næstu því ár Frimpong, við erum búin að fara vel yfir það og það virðist bara vera eins og með aðra klásulu leikmenn sem að Liverpool hefur farið í þeir eru bara mjög fljótir að klára þau mál voru fljótir að klára McAllister og þeir voru fljótir að klára Soboslai þannig að hann virðist fallin inn í sömu kategóriuna og 29 miljónir punda fyrir þennan hollenskan landslismann er náttúrulega bara gjaf verð Þannig að það virðist vera allt bara bara eftir að opinbera það og bara frábær viðbóti svo við fórum yfir hérna síðast og allar svona sögur varðandi kerkes virðist vera að hann sé það sé ekki frágengið en orðið mjög, mjög líklegt þannig að þá erum við búin að taka tvær stöður og klára þær bara áður en að glugginn opnar mikilvæga stöður sem að við vorum bara með svolítil göti þannig að þá hægt að bara eyða orkun í að styrkja aðra stöður af því að þeir eru alveg klárlega ekki hættir eftir að fá þessa þrjá leikmennin
Það hugsa líka út í að steini hugsa líka eins og því kerkes með að við hvað vinstri bakverur eru svona sögulega verið mikið vandraða staði hjá okkur, bara þangur til Andy Robertson hvað þetta er ógæslega spennandi viðbót ef að verður
algjörlega frábærum aldri og rosalega hlaupagetu verið sem verið með hausinn alveg hárrétt skrúða að ná fýnn varnalega þannig að við erum náttúrulega ekki að finna hann upp með hjól í þessu það er búið að tala kerkes í allan vetur að þetta væri leikmaður sem að Liverpool þarf hvað mest á að halda inn í sinn hóp þannig að klára þessi sæning strax er þið bara alveg gríðalegt búst inn í sumarið en síðan er náttúrulega bara það sem hefur helst verið svona komið manna óvart að því að maður er búin að vera að fylgjast með Florian Wirtz töluvert sérstaklega síðustu tvö árin og í rauninni er hann búin að vera svona eitt af þessum leikmannum sem maður hugsa bara að ok, hann er out of reach hann er bara ekkit inn á okkar radar bara út af bara hans stalli sem hann er komin á og hvaða lið væru helst svona target fyrir hann en það eru bara ótrúlega sterkir pennar sem eru búin að vera í að því að þetta sé bara raunhafur möguleiki og ég ætla ekki að lýsa því hvernig glugginn væri í byrjun ef að hann yrði fjórði maður inn fyrir í byrjun sumars þá erum við bara komnir á alveg ótrúlegan stað bara með ef við horfum bara á hvað við erum að styrkja hérna okkar sterkustu 15-16 menn þetta er rosaleg styrking þannig að það er alveg óhætt fyrir stuðningsmenn Liverpool að fara fremst í sæti sitt og vera smá spenntir af því að ég hefði alla jafna talað þetta sem bara eitthvað slúður nema hvað bara þegar maður horfir á hverjir eru að ræða þetta og hvaða staðarindir hafa komið fram í málun hann er virðist hafa farið til og hitt fórsvarsmenn Liverpool og síðan er bara spurning náu við einhverjum sækjöndum díl þar sem að kaupverðið verði svona já, innan þess ramma sem við erum að horfa til en gríðarlega spennandi og þó að hann sé ekki alveg akkurat sá sem að ég hefði sagt bara já þetta ætti að vera topp priority sóknarlega en þá bara kemur hann með svo margt að borðinu að þegar svona biti er laus á markanum að þá á Liverpool að vera bara í kringum þann gröyt.
Alveg sammála því á Steina og bara ég held að það sé bara klart mál að þeir eru þarna þessir höfðingjar sem eru að vinna fyrir Liverpool örugglega núna búnir að fá hérna þetta ég held að það sé alveg hárrétt að Edvard sagði flóið yfir þess að velta fyrir sér þessum peningum minna hann þurfa að fara yfir 100 miljónir punda og ég held að það sé líka alveg klart mál að það séu bara tvölið eftir í hérna í slagnum það að sitja í Arsenal séu dóttin út úr því og hérna við erum að horfa á það að það sé bara Liverpool og Bayern og að því ég var nú hérna endi deginum á GPT námskeiði chat GPT og var að velta þér að þetta fekk það heimaverkefni að búa allir einhvern alvöru spurningu og þá spurði ég chat GPT um bara um 5 ástæður fyrir Florian Wirtz til þess að velja Liverpool við Bayern og ég ætla að fá bara að vitna í chati með það að fyrsta var það að Liverpool erði hans stjarnan og í staði fyrir að vera bara einnitt svona kokkið í einnitt tannhjól í einhverju vél og horfir á það að hann getur orðið þessu orðað að heartbeat of a new area hann myndi ekki vera að taka það vera að ganga inn í ekkert project heldur bara hann var í sá sem að stilla það af og verða líkilmaður í því og svo þetta bendur á næsta á að munurinn á bara Premier League og Bundeslíkunni er bara stór Premier League er náttúrulega bara stærsti gluggi í heiminum og bara stærsti og vinsælasta íþróttakeppni í heimi. Þannig að ef hann langar til þess að búa til legacy og verða alheimsstjarna þá er alltaf miklu gáðulega að fara til Englands heldur en í Þýskalandi og þeir staka það næsta að hans er leikmaður með þess að hann auki sína þepp bara sinn feril og verði betri og leiðtogi og leikmaður að þá það að fara til Englands myndi þá búa til úr honum líter og keppnismann og bara eru það til dæmis að horfa að þeir að menn er svo grósa að verða að fara útrá Þýskalandi að þá hafa þeir búið sér til stagejör er líka bara orðið betri leikmenn og svo náttúrulega horfa þær á það að sem að mér fannst eiginlega skemmtilegast í rauninni að þeir eru dóttir að tala um það að leikstíl Liverpool sem að sé á öðrum staðhaldurinn hjá Bayern og það held ég að sé bara það fannst mér eiginlega svona skemmtilegast að þessu það sem að þeir eru að tala um það að hann sé ykkur svona flexible miðju með Szoboszlai og McAllister og Gravenberts að þá sé hægt að stilla það af meðan að Bayer sé mjög svona fastir í ákveðnum kerfi og þetta held ég að sé einn af þeim sölupunktum sem að Slott getur klárlega sett framar að hann er að fara að horfa inn á þennan hluta og svo er það auðvitað bara það sem að þeir vísa í að þessi nýja kynslóð þessara þýsku stjarna er svo Ballack sem fór til Chelsea, Kroos sem fer til Real að virt sé að fara inn á þennan stað þannig að ég er auðvitað sem að senda bara Florian Wirtz þetta því að ég held að sé alveg klart mála Bayern vill fá hann og þetta er núna, held að þetta sé alveg eins og Steini sagði á þann, þetta er á milli tveggja liða, þetta er Liverpool og Bayern og þar held ég að við séum líka með það umfram sem lið, ég held í alvörunni að því við sáum FSG henda 100 miljónum í Manus og Caicedo að það að Edwards hafi flóið til Bandaríkjana, hann er ekki að flóið til Bandaríkjana í maí og það er staðfest, hann er ekki að gera það til að skoða einhverja kíkja á Chelsea í Boston, hann er að fara að gera eitthvað sem skiptir máli, hann tekur ekki samtali við Teams eitthvað sem er þarna, þetta er kannski virt ekki það eina, en ég held að sé alveg klart mál að Bayern München sé ekki að fara að borga 130 miljónir evra fyrir Florian Wirtz, þannig að ég er í alvörinni farin að láta mig bara leifa mér að gera meira að dreyma, ég er bara farin að gera mér bara góðar vonur það að þetta verði, og kannski bara rétt að klára með þessu, sko, við tengjum þetta að hann er búinn að gefa Gravenberts algjört frí McAllister spilar ekki fleiri mínútur og það er auðvitað ekki vegna þess að menn vil ég ekki leifa McAllister er í partíin á morgun á sunnudaginn hjá Steina heldur bara vegna þess að í raunin eru menn búinn átt að sá því að þeir gengu kannski helvítið nálægt þessum þremur stóru miðjumennum okkar með Corky Curtis Jones eða Harvey Elliott hafa kannski náða stíg inn í það þannig ef þú ætlar að ná betri árangri við orðnum mestar, ætlar að ná ennþá lengra og vinna ennþá fleiri leiki og vinna ennþá fleiri keppnir þá er það bara heldig þannig að þessi þrýr þarna, Gravenberts, Szoboszlai og McAllister þurfa að fá leikmann inn í jöfnuna utan þá sem við höfum núna til þess að fara að búa eitthvað til þannig ég held að allt einhvern veginn það sem við verðum að gera síðustu daga í slúðrinu og þess að fréttur um það að Gravenberts er bara eiginlega það er bara svolítið að segja að við slótt erum ég þarf að fá alvöru leikmann inn á þessa miðju og vá hvað Florian Wirtz er sá
tökum hérna leikmann út og svona skoðum það spetur í næstu viku en allt ég tók út úr þessu mæki þessari góðu yfirferði og hérna réttu greiningu hjá chat GTP er að ekki dissa Cheers í Boston, það er alltaf alltaf, alltaf þessi verið að kynja þá hérna hvíl í friði Norm Peterson,
hann er létt
í gær þannig að það var mikli, mikli alheimsmeistari sko, hann þetta er tala valega þar en Steini ég líka bara eins og segi þetta er mér finnst svolítið skemmtilegt að heyra þessa greiningu hjá ChatGPT út að ég var búin að setja hérna inn punta sem eru svona nokkurn veginn á þessu að einhverju leita á þessu hérna á þessari línu en líka að þú hugsa bara þessu út í sko hvað hefur Liverpool eða enn sko úr þetta mikið pool versus Bayern München úti þegar við höfum oft talað Liverpool svona hálfu niður og ekki eftir rúaðum og leikmannamarkunum svona ég sé enga ástæð til að leikmaður sem sérstaklega leikmaður sem er búin að vinna þýsku úrvalsdeildina sé eitthvað brjála spenntur að fara að spila fyrir Vincent Kompany hjá Bayern München og gera þetta aftur frekar heldur en það sem Arne Slott er að gera hjá Liverpool og bara ensku úrvalsdeildina sko.
Nei, alveg sammála því ert þú þessi ChatGPT eða? Ég var ekki vissk hvaða andlit var á bakvið þetta en alveg klárlega og bara þetta er ekkit bæjars hjá okkur bara enska deildin er svo stæðsta í veröldinni, hún er lang svona samkeppnishæfust og lang vinsalasta deildin í veröldinni í dag, hann að þú, eins og chatti segir bara ef þú vilt komast á stæðsta sviðið þá ferðu þangað og ég mér heyrist að þetta sé strákur með mikið metnað og síðan er ég ekkit viss um þetta plan hjá og þú setur henni í textan að hérna, pappan sem að fer allt með honum og ræðir málin að hann hafi ekkit verið allt og heillaðara planin hjá kompaní en mjög heillaðara planin hjá slott þannig að ég held að þetta sé bara að hérna, góður séns þetta er ekkit komið langt ifrá þetta eru gríðaleg peningar í spilunum þarna, en þetta er líka 22 ára leikmaður sem er stútfullur á gæðum, alveg stútfullur á gæðum og við erum ekkert að fara að kaupa hann til næstu 20 ára þetta er því bara framtíða púsl sem við getum verið að spila svolítið, eða svona hanna liðið svolítið í kringum þannig að gríðalega spennandi og má bara krossa maður fingur og vonir það besta
skoðum, eins og segja, næsta vika getur orðið ansi stór bæði í leikmönnum leikmönnslúri inn og talan ekki út Maggi er búið að standa sig vel á þessu ChatGPT að hérna tók saman lista sem við skoðum betur yfir það sem er að fara og slíkt þannig að það er hellingur, þetta verður alvöru sumar held ég núna með að við síðasta sumar stefnir allt í það, östutt strákar, þessi leikur móti Brighton, við erum ekki að spá mikið þessum leik, mér finnst hundlegilegt kannski er maður að taka þetta of alvarlega út af því Liverpool svo sannlega ekki gera það af hérna þessa síðustu leiki og þeir eru greinlega að reyna að gefa hópnum eins mikið frí og hvíld og undirbúa það fyrir næsta tímabil það er kannski og þeir hljóta að vera búin að reikna það út eitthvað með lækna tíminu og það sé betra að hérna nota sér vikur í undirbúning heldur en að hérna að skipt ekki máli hvort við vinnum þetta með 20 stigum eða 10 en deildina en aðeins Maggi kannski bara út frá þeim vinkli að þeir eru að fá séns nokkur af þessum aukaleikmönnum og ef ekki segja það að þeir eru svona flestir að nýta hann frekar illa eða horfum á hana brettuleik út frá svoleiðis vinkli.
Jó, ég sammála því og þetta er náttúrulega bara veist, þú tekur þetta ágætlega saman sem við kennum það, ég hérna svo ég saði í stættunum síðast, ég náttúrulega var ekki að fara að horfa á þennan leik í beinni og bara veist, horfði þarna á 30 mínúnda klippur og svo búin að lesa mig til leikinu, það er engin allavega, það er engin á leikmönunum sem er að fá sjensin núna eitthvað að lifta hendina og segja, heyrðu, nú bara þessi maður þarf að fá möguleika og meina, þú veist svektast af þessu öllu og svo er þetta alltaf sama ræðan sem maður fer með, það er erfitt að búa að breyta liðinu svona mikið, en ég meina, þú veist, ég meina bara til dæmis Kiesa sem að kalla anginn fékk náttúrulega þarna eitthvað möguleika til þess að vera að gera eitthvað en þú veist hann var alveg bara hauskúpuleik Kwanza sem að mér finnst spennandi ungur leikmaður, þú veist hann er ekki að fara að verða hafsend í liði sem allar að hérna, vinna enska titilinn aftur og meistaradeildina, þú veist Elliot mér finnst að líka bara sem að segir er að verða líklegt til þess að hann vilji fá starra hlutverk hann er að fá þetta markans var þetta fallega gert en það er alltaf það sama minna, það sem ég horfði á af leikjunum þarna veist, bara hugsa maður með sér mikið vona ég að Conor Bradley meiðist ekki hann var alltaf bara mínum veitir mjög góður og svo er bara einhvern veginn bara Mo Salah bara á vondum stað. Ég held að þessir, allir þessir gaurar sem eru þarna sko að koma búin að fá þessar mínútur, ég held að Endó verði með sko, hann hefur það valkost að klára samningin í því hluti ekki sem hann var í vetur, en ég meina Elliot ekkit, hann er ekkert gert lýsa sanna, hann er satt kannski næst í Kiesa er algjörlega ekki að fara að verða leikmaður hann næsta ári, Kvarsa er ekki bara að fara að senda hann á lánd þess að láta að spila eitthvað, Tímikas bara alls ekki nógu góður meina, þegar Kerkas kemur og þá bara robbóður bakk upp fyrir hann og svo kannski að því við verðum að halda einhverjum heimamönnum og verðum að halda þessum ennsku reglu þá haldi ég að Curtis Jones fá að vera þarna en hann hefur sko heldur betur ekki tekið næsta skrefi þannig að því miður þá hafa þessi leikir að mínu viti bara sýnt fram á þetta það þarf bara eins og Steini sagði á þann slott vill ekkit vinna með stóran hópin við þurfum að fá 2-3 alvöru leikmenn inn í þetta lið eins og slottið verður að gera og því miður sé ég það ekki að neitna þessum mönnum sem að hafa verið að fá mínútur sé eitthvað að fara að verða einn af þeim leikmönnum sem myndi þá spara okkur leikmönnaköp því miður það er indælis menn og ágætis leikmenn en bara alls ekki nógu góðir fyrst mér til þess að fara á það stað sem við viljum að liðið sé að fara á.
Já, mér hafa nú ekki verið að gera Kiesa kallinu neitt greiða með því að hafa hann upp á topp. Ég kennir nú svolítið í brjóstum hana því að hann er ekki sendir og hefur bara aldrei nokkuð tíma verið. Ég er alveg sammála með Tsimikas, þetta er bara komið gott bara hjá honum. Mér finnst Kvansa ekki búin að vera jafn skelfilegur og eins og menn vilja að láta. Mér finnst hann bara fýll leikmaður og bara flottur sem ykkur fjórði kostur í miðvörðin. Curtis Jones átti afleita innkomu því miður gerist það of oft en við höfum oft séð hvað í honum býr. Endó er bara Endó, ég vil bara halda Endó áfram. Hann er engin hægri bakvörður, það er alveg klart mál en hann er mjög góður í því sem hann gerir. Sala var náttúrulega bara slakkasti maðurinn á vellinum by far, hann var alveg fullkomlega hræðilegur og bara ég skil ekki alveg hvað er í gangi hjá honum en mér hafðist Elliot bara gera bara mjög vel, hann kom að báðum með sem mörkum skoraði annað og átti stóra hluti í hinu þannig að heilt yfir bara mjög skemmtilegu leikur mér finnst nú ekki hægt að segja að þetta hafi verið leiðilegu leikur hann var bara mjög skemmtilegur, bæði leið bara up for it hundleiðilegt að tapa honum en ég hef oft verið fulli yfir tapið því að mér fannst margar frammistöðu bara fínar, mér fannst þetta engin hauskúpu frammistöði hjá liðinni í heilsinni síður en svo en ég er líka sammála því sem að Einar setur hettinn í skjalið sem við erum með fyrir framan okkur þessi Balepa er alveg ríkalega spennandi leikmaður djöfull er hann skemmtilega góður á boltanum það er leikmaður sem ég varði mikið til í en við þurfum að velja fagmann í bóði Deloitte eitthvað sem er bara já, mjög mikill fagmaður í sínu fagi og mér fannst Elliot vera mikill fagmaður í þessum leik bara þegar að koma svo hlutverkinu
þarf hann ekki líka bara að fara ráðgjöf og hérna
ég held að hann er bara ungur og veit ekkert allt um fjármál og svona bara hann þarf svolítið guidelines bara fram í lífið, hann er bara 22 ára gamall þannig að Conor Bradley átti reyndar mjög góðan leik líka meðan hann var inná en ég held að fagmaðurinn er búið til lótt þessa vikuna verði Harvey Elliot og þeir eru örugglega eftir að gefa honum mörg góð ráð í sambandi við ýmislegt.
Marko stóðsningi og Elliot, það gerir riðubakamunin, en Conor Bradley hann, ég sammála því að hann var góður þessu leik og hann var ekkert smá góður eftir að hann fór út af því að Mitoma, hann skemmti sér stórkostlega móti að landa sínum fannst mér endó og þeim hann í vörðin eftir að Bradley fór út af. Ég er líka aðeins ágjör að Conor Bradley eins og þessum leik að hann getur bara ekki klára 90 mínútur og hann setur endó hann inn til þess að setja ekki trend inn á og það fór ekki vel, skipti ekki máli þessum leik en þetta var óþarfi, ég er ekki
áður við klára minna leik, verðið ekki aðeins að hérna taka spjallþræðin um fílusvipin og trend eða menn fögnin í lokin, erum við kannski bara búin að gefa nóga trend það var mikið partí á eigendanum allum tíman, erist manni
Ég tala um þetta sem skemmtilegsta afi leikur sem við hefum farið á það er bara partí á Liverpool í þessan mánuðu og við ætlum að gera það þeir eru bara fullkomlega standundir því það er rétt að vona að þú verður með í þýsteinu með næstu helgi en ég vil fá sigur og svona stemmingu þannig í næsta leik sko.
Já, ég bara held að það sé komið bara svona lína í sandin með Trent. Við nennum ekki að ræða hann meira. Hann er að hætta sem leikmaður Liverpool og ég bara nenni ekki að eyða orðum í hann lengur. Ég bara hann á mikið þátt í þessum titli, ekki spurning, og hefur gert margt gott, en nú er hann bara búin að ákveða að fara, þannig að ég nenni ekki að ræða hann mikið meira.
Sjá hvernig það fer, Steini, aðeins áður við förum í öfverklið hérna. Það er náttúrulega loka umferðin um helgina og það er óljóst með tvölið um meistaradeildarsæti. Það er sem sagt Arsenal er klárt, en City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa og Forest, þau geta all ennþá dottið út úr þessu eða mist af því. Hvernig sérðu það fara um helgina, bara svona öftu þetta yfirferð?
Sko, ég er nokkuð vissum að City séu komni með hérna þriðja sætið þanninn, þannig að þetta er svolítið, Aston Villa á reyndar auðveldan leik, útileika móti Man United, sem að ég held að ætti ekki vera mikið erfitt fyrir þá, Newcastle og Everton heima og Chelsea og Forest úti. Þannig að fyrirfram á Chelsea erfiðasta prógramið, Forest reyndar bara stigi á eftir, þannig að það getur mikið gerst í þeim leik. En ég hef einhvern veginn trú á að bæði Villa og Newcastle klári sína leikið, þannig að þá snýst þetta bara um hvað Chelsea gerir, hvort að þeir nái sigri á útivöllamóti Nottingham Forest, og ég er ekkit samfærum um það, þannig að ég ætla að breyta, ég sagði nú hérna síðast að þetta eru hérna City, Newcastle og Chelsea sem færu áfram með, eða færu í meistaradeildina með Arsenal og Liverpool. Ég ætla að breyta þessi, ég er farin að hafa trú á Aston Villa ná að pippa Chelsea þarna á loka metrunum, og ég er bara mjög ánægð með það. Það er bara mjög gott að Chelsea væri án meistaradeilda peninga í heilt ári viðbóta, því að ég held að það styttist í að þeir verði í smá vandræðum fjárhagslega upp á fair play reglunar.
Maggi, bara út frá því, þessi lið fyrir þetta kannski City er rosalega, þetta er rosalega mikilvæg helgi fyrir út bara út frá því sjónarhóli.
Og þetta verður bara frólægt að veitra, alltaf horfum aðra sjálfsögðu lið og býst á bala sem að það er kannski að vera með eitthvað svona hliðarskjáðar sem að skoðar þetta sem keppnir því. Mér finnst þetta, ég alveg sammála Steina, þetta er, Chelsea hafa verið óstöðugir og allt það. Ég horfði nú á Mats og Dey þættina báða þetta í síðustu viku, og ég held að, veist, eins og Steini segir sko, og þið fórum með diverða að City Ground í Nottingham verður algjörlega trilltur, og það hefur alltaf verið talað um það að sá völlur sem hefur svona eina mestu stemminguna í vetur, og þeir hafa ekki tapað mörgum leikjum þar og hafa bara verið að gera góða hluti þar, þannig að ég sé alveg Forest vinna það. Ég held að City er City djúar játtefni. Ég er ekki vissum að þeir eru svo auðveldlega hlaupandi fram mjög fúlam, og City er náttúrulega ofboðslega óstöðugt lið, og ég held að sé allir í ógæslega fílu þarna á City. Ég er það auðvitað hljótar að vilja fyrir meistaradeildina. Og ég bara, þú veist, það sem ég sá í gær var það United var náttúrulega með blóð á tönnunum, og þetta var þeim alveg ofboðslegt kjaftstök að ég horfið á viðtölin við Luke Shaw eða Maguire eða þetta leika, þú veist, að það að fara inn í Old Trafford, sko, völlurinn verður liggur við bauland á það, og þetta var náttúrulega algjört kjáttsök. Þannig að ég held að United, sem hefur ekki unnið, sko, eins og ég sagði á það, hann hefur ekki unnið nema einn deildarleik Old Trafford á þessu almanaks ári, farinn í þann leik til þess að reyna að sleppa við það verið 17. seti. Því að þeir hljóta vita þess og ég að Tottenham er að fara að vinna sinn síðasta leik og þeir verða bara í 17. seti. Þannig að ég held að þó að ég sé sammála því að Aston vil ætti að vinna, þá sé ég alveg United leggja töðuvert í þann leik, og þá eru þeir alveg með lið sem á að geta tekið stig af Aston Villa. Þannig að ég held að þetta verði bara fyrir utan það að City sé nokkuð klárir, og ég held að þó að Everton sé búin að vera góðir þá með John Moyes og bara þá sé það svo mikið. Newcastle hafa líka verið í svona ákveðnu baksi, og núna er bara, þú veist þetta er líka þannig að öll þessi lið, hvort það er Newcastle, Villa eða Chelsea eða Forest, eru núna bara á þeim stað að þetta er gríðaleg press á síðasta leiknum þeirra. Þannig að þetta verður bara, þú veist, allt annað löngu klárt í þessari deild, en það verður alveg gaman að fylgjast með, því að þú veist, það er alveg bananahýði þarna fyrir City að fara á til Fulham. Mér skulum ekki gleyma því við töpuðum þar til dæmis, þannig að þeir eru alveg fínt lið. United klárlega með svölu sár sem að þeir vilja einhvern veginn ekki setja uppi með, og svo Forest Chelsea. Þannig að þetta verður bara spennandi, en ég ætla að vera sammála stein í því hvernig þetta mun svo enda. Ég held að þetta verði akkurat þannig að þetta verði Villa sem vinnu United og Forest og Chelsea leikurinn munu það ekki sko fara með Chelsea mun ekki vinna, þannig að þetta verði Villa sem að dettur þarna
inn. Já, það væri óskin, en ef ég var að spá þessu þá held ég að vera óbreytt staðan. Newcastle City og Chelsea klára þetta, held ég. Þau vinnu öll þína leiki, en hérna strákar, förum á hundavaði örstutt, við ætlum að senda varamenn í augaverkliðið. Við erum búin að velja liðið þið kláruðu það í síðasta þætti, það var náttúrulega alveg gefið að Ísak færi fram. Tökum lúkum þessu liðið með varamönnum, það er einn markmaður, varnamaður, miðjumaður, sóknamaður, gerum þetta hratt, það er ekkert. Þetta á að vera tiltölulega auðvelt markmaður, ég segi David Raya, við vorum heldur næst í að setja hann, er það ekki næst besti? Já, okkur, þegar við völdum Verbruggen í marki þá vildum við engan, eruðu með eitthvað sterkar konur á öðrum?
Ég persónulega myndi taka Martínez, þó að hann sé hundleiðilegur, þá finnst mér hann betri markmaður en Raya. Raya er góður svona reflex markmaður, en mér finnst Martínez vera með fleiri vopn í búrunni sínu, en ég sætti mig svo sem alveg við ræja.
Ég ætla að vera að því við veljum það að tvekja, besti markmaður í vetur hefur verið Sels, en hann er bara eiga sitt fyrst almennilega tímabil, þannig að ég ætla að við veljum að vilja ræja Martínez, þá er ég með steina liði þar, það er Martínez.
Martínez fer á bekkin, eigðu mikið orðið það, gerpi mikið meira og vonum að verða aldrei í Liverpool, en hérna strókar, þá setjum við einn varnamann í liðið er hérna.
Ég ætla að fá að vera fyrstur þar, án gríns, sennilega, ef þú ætlar að búa til YouTube, hérna, vídeo björgun, þá var það hjólaustarbyrna mikið vandi veningjær og ég ætla að fá að leggja hann til sem varamanni við hefðum átt að kaupa hann. Og hann var algjörlega frábær í sem leikigjær og er bara varnamaður sem hefur, ég finnst hann eiginlega bara að hafa allt, hann er svo sem ekki líkamlega sterkur, en hann er verið hæð, hann er góður í fótunum og þetta moment að þið gæri þegar hann tekur hjólestarspytunum á línunni sem að var eina færi sem Jónætti fekk leiknum var alveg sjúkt, þannig ég myndi velja hafa vandi við hennar bæknum.
Ég er eitthvað sko, ég sammála því, ég myndi velja hann og ég myndi nú hafa hann í þessu liði, hérna held ég. Hvort er þetta Saliba og Guardiola báðir frábæri sem eru komnir í liðið, en ég held að ég seti hitt atkvæða það að Steini, ertu með eitthvað sterkar konur og öðrum?
Nei, ég hrífst að þessi Munoz gaur sem þessi bakvörður, en Van de Ven klárt hraði og mikið það eini galli með hann er hann, hvað hann er mikið meittur, en klár gæði.
Við völdum á miðjuna í liði, þá völdum við Baleba og hérna Declan Rice og Morgan Rodgers. Ég hérna, hvað var það sem við var? Cassetto og Gibbs White sem við vorum svona helst eftir. Ég segi Cassetto en hérna, býður ykkur betur?
Já, ég er þar líka. Það er margt flott í þessum Gibbs White en mér finnst Cassetto alveg bara skurinn herri, bara hann getur spilað mörg mismunandi hlutverkarna og hann að Cassetto alveg klárt í mínum huga.
Já, ég enda þegar, þá skulum ekki þegar löngu tíma það, ég hefði kannski hent hennar mínu og essa, ég er mjög spenntu fyrir honum, en ég Cassetto er bara flottu leikmaður og bara alltaf svo vitlaus að hafa valið vitlaus lið.
Essa er meiri sóknamaður samt.
Já, það er svolítið erfitt að því við tökum bara eitt sóknamaður einhvern veginn líka, ég sammála því, hann er svona akkur á þeim staðum, sko.
Ef ekki sóknamaður hérna loka liði, loka varamaðurinn.
Já, ég að því ég hata hérna Haaland auðvitað, ég sögðu það við Steini síðast auðvitað þetta var að segja Haaland. Ég myndi bara vilja setja myndi ég bara henda einn Buemo sem varamaður, hann getur bæði spilað út á vang og teki nýjuna, þannig að ég myndi vilja henda að þessum hugsunöfnum sem við vorum að setja upp þarna sem möguleikin, þá held ég að hann væri besti varamaður vegna þess að getur leist fyrir eina stöðu.
Gordon Saka og Isak, þeir voru komnir. Steini, hvað setur þú?
Ég veit að Cole Palmer er flottur leikmaður, Kunja líka og Mbonu líka, Holland, það er astnalegt að hann skuli ekki vera bara automatic inn í þetta sko, en mér finnst svo margt við Holland sem að bara heilla mig ekki, þó að sé frábær markaskorari. Ég væri að velja á milli Mbonu og hérna Kunja, mér finnst Kunja alveg frábær en það bara eitt stór galli við hann og það hausinn á honum, það bara öll þessi leikbönn, þannig að ég ætla bara að hoppa vagnir með hérna Magga hérna og segja Mbuno
Mbuno, ég hérna ég sko, ef við viljum ekki Holland þá viljum við raunin ekki nýju finnst mér svolítið vera svarið og ég er sammála því ég hef engan sérstakan áhuga á honum í Liverpoolið ég held að held að myndi ekki henda í því það er það frekar þá að það þyrft að snýða leik liðsins af honum sem það er ekkit ólíklegt að myndi gerast en að Haaland og Sala samanlið ég veit það ekki það þarf meiri varnarvinu það ég held að Cole Palmer væri nú valið hjá mér af þessum lista og þar á eftir væri það Kunja þannig að þið takið Mbueno frá Brentford þá er þetta upptalið tímabilið, það klárast núna helgina og það er nýtt verið hérna öðverklið í sumar endilega bara, köllum við ekki bara eftir hugmyndum við það annars
köllum eftir fleiri hugmyndum grafa. Við berum þar alltaf undir Hauk og Gumma og hafa úslita atkvæði það verður gaman að sjá hversu sáttir eru við þetta val hjá okkur núna.
Herðu, þeirri minni, sem við byrjuðum þáttinn og nú sem aldrei fyrr, það er náttúrulega gjössalega frábær helgi framöndan þér, frábært að þetta sé líka bara verða veruleika þér fyrst þetta var komið í svona mikla óvissu og hérna, setur þetta ennþá stærra samingi en þú ert að fara á lokaleiki, það er nú alltaf eitt og sér skemmtilegt bara á þessu tímabili jafnvel þegar Liverpool endaði í áttundasæti að taka lokaleikin en núna færðu sjá helvítis bikarinn á loft og hérna hvernig er mánudagur, ertu með þá líka?
Við eigum eftir að finna út úr því við félagarnir okay. ég var bara að fá grænt ljós núna þannig að maður hefur ekki vilja breyta hennu þannig að já, það kemur bara ljós hvað verður, hvort við finnum eitthvað flug og gistingu og annars líkt en þetta verður alvöru hátíð, það er bara eina sem ég veit það er eins og segir alltaf ótrúlega gaman að fara á þessu lokaleiki það er alltaf bara öðruvísi stemming í loftinu en hún verður örglega ennþá rammagnari núna þegar að bikarinn fer loksins á loft fyrir framan stuðningsmennina í fyrsta skipti í 35 ár þannig að þetta verður mjög langþráð og ég get ekki bara hreinlega ekki beðið og ég trúiði valla að ég sé að fara bara pakka niður í töskuna núna eftir og fara bara síðan einhvern tímann í nótt.
Hvar verðið þið á hóteli í borginni?
Herrið við ákvæðum að gera vel við okkur og við erum á Hilton sem er frábærlega staðsett og hérna frá kórunar þetta bara hjá okkur þannig að virkilega gott hótel og eins og sé frábærlega staðsett beint fyrir utan hérna barinn okkar fræga þannig
að Býrkeller
þannig að þetta verður bara gaman og kemur í ljós og við bara já, vonandi verðum að bara hérna ég fer ekki fram á mikið, ég fer fram á bikarinn fyrir loft og það er nokkuð bara, það er bara fakt og síðan vil ég bara fá eitt sigur svona í restina þannig að við getum brosaði við því líka
algjörlega sammála því það er alveg, ég bara alveg við kerna það og ég er alltaf sá, eins og segja það, kannski er þetta vera tjásnið þegar maður hefur ekki, sá ekki leikinn allan en þú veist það er alveg dálítið mjög pínufúlt að vera búin að spila núna þrjá leiki og fá eitt stig og svona myndi alveg vilja sjá menn fara á ólinn að við fengjum kannski ekki annan Tottenham leik en samt svona þannig að þetta verði einhvern veginn með þeim hætti að við getum svona verið veist, bara leitt okkur að fagna marki og að geta kannski ósvipaði svo þegar við vorum hérna fyrir nokkrum árum 5-3 síðan á Chelsea alveg að skemmtilega að bæði að taka múti bikarnum eftir maður hefur unnið leik og bara verði svona eitthvað skemmtilega leikur sko. Og það er náttúrulega þú veist Palace náttúrulega eru bikarmeistarar og mér finnst vel á þessa hugmyndum að það er bara tvöföld heiðus hérna röð annars vegar við að standa fyrir þá og svo bara svo hlaupum við út og þeir komum aftur og við komum aftur og þeir standa fyrir okkur sko. Og þeir eru, ég horfði á þá núna á þriðjudagskvöldið bara þeir voru, það var alveg rosaleg stemming á vellinu þar og þeir hafa örugglega verið með mikið fjör á sínum heimavelli og kom út með bikarinn og voru að kveða Joel Ward og svona þannig að þetta voru svona hlutir sem að voru svolítið vera stillið sem þeirra loka leik þar voru þeir að leifa mönnum að spila sem að vera að spila minna en Keti að skoraði tvö en voru samt alveg að stillið sínu liði þeir spila leikkerfi sem að er, þú veist, sem við erum alveg átt í brasi með, þeir eru með þryggjamanna vörn og þessi leikur á móti City þá voru þeir að settu þeir Munoz sérstaklega upplugur að fara upp vangina með mikinn hraða, þannig að hann átti að keira á okkar vinstri vang. Þannig að þetta er skeinu hætt lið, alveg klálega, og lið sem að bara mun alveg koma til þess að veist, líka enda sitt tímabil og fullu ferð. Þannig ég held að Steini sé að fara að fá skemmtilegan og opin leik, og bara það eru leikmenn þarna sem að sem ég finnast mjög spennandi. Ég er búin að tala um SF og heiði náttúrulega meittur og verður ekki mikið með. Vorton held ég sé líka út af þessu hérna, meðslum sínum, heldur ekki með. Þannig að þú veist, það vantar alveg leikmennin í þetta lið sem hefði verið gaman að sjá á Anfield. En bara veist, þetta verður magnað og bara ég bara treysti því að trúi að Steini sjá til þess að menn hendi tímabili og sigri. Það er alveg pínu fúlt á, þú veist, við vilja vera að keppi ykkur úrslaleikjum líka og veist, það, þessi leikir, þú veist, að við erum ekkit, já, þú veist, það er engin að standa í fílu og ég hef alveg verið til ég verið sem brettoleik að vera í partíin útivelli, en þú veist, fucking hell, endum þetta á 80 og 60, við hefum vilja að fara yfir 90 og bara förum í 80 og 60 og endum þetta á alvöru sigri á heimavelli, það er það sem við bara leggjum upp með.
Það er líka Steini, það er, þú veist, þetta lið Pallas, þeir byrjuðu held ég unnu ekki fyrstu átta leikinni deildin og byrjuðu eitthvað ömurlega, þú veist, ef þeir hefðu tekið tímabila það sem þeir eru að gert í síðustu 30 leikjunum, held ég að sé nú alveg topp 10 form, sko, þeir eru að vera
góður og eins og segja. Þeir eru þriðja besta liðið, það sem hefur tekið, já, þeir eru þriðja sæti yfir stig eftir hana, hvað var það, oktober eitthvað.
Já, ok.
Þannig að þeir eru búin að vera á alvöru hérna siglingu eftir þessa vondu byrjun.
Óvinnabikarinn.
Þetta er bara
pökkuð Aston Villa saman undir þessu leiknum.
Þetta er bara hörku leikur vonandi og bara sigur. Það er eina sem ég fyrir fram á í þessu.
Algjörlega hérna strákar bara loka Liverpool liðið á þessari leiktíð hérna. Við vitum að hérna McAllister er ekki með, Alisson vantar í markinu, ég trúi ekki að hann vantar ekki komin í liðið og hann hætti, eru við ekki að hætta þessari, eða hvað heldur þið, hættir hann ekki þessari hérna tilhörnastar sem er núna lætur, gamall fransi lætur byrjunliðið byrjina og hérna eins og það getur, þá koma til með spurningar, það bralli eða trent og hverju verða frammi og svona?
Alltaf bralli, það er bara ekki spurning, þetta verður Robbo og Bradley í bakvörðunum og Trent og Konati í miðvörðunum, Gravenberg
Virgil og Konati takk.
Já, Virgil ég var bara að lofa að tala ekki um Trent aftur því ég bara brauði auðvitað Virgil og Gravenberg þar fyrir framann. Hver verður með Sopo á miðunni, ætli að verði ekki Curtis Jones, mér finnst það líklegast og ég hugsa við sjáum síðan sjóta upp á topp Sala og ég ætla að giska á Díaz vinstra megin, frekar en að Díaz verði upp á topp og Gakpo vinstra megin.
Það steinir sér alveg bara með þetta, ég ætla að vera að sammála með því að eina spurningin er hérna hvort það verður sjóta eða Díaz sem verða frammi og ég bara stólum á það að þetta verði bara lið sem að bara skila því sem þarf að skila.
Þetta er hárrétt hérna strákar
3-1
Lukas 4-2.
Nei, ég ætla að reyna að búa til einhver spurningu og þá sem verður fljótar að svara fengja veðja hennar þetta ekki að giska fyrst.
Ég vann.
Steini vann
3-1 og 4-2, er það hérna, já, ég væntalega sigur.
Já.
2-0 hefur einstum vel að þessar leikti strákar. Ég held ég haldi mér þar. Ég vil svo bara fá uppgjöri hjá Daniel. Ég held ég alveg örugglega, ég sé mjög örugglega 60 allavega, sko, tvo leikir þetta.
Og svo bara skorum við alla að hérna pakka sig vel upp á dönn á sunnudaginn og þetta er alltaf sunnudags eftirmiðdagur. Þetta er mögulega einhverja gullstundir, sérstaklega þetta er alltaf 0,0% gullstundin. En bara ef við treystum því að Liverpool aðdáttur bara gerir sig eins sýnilega á sunnudaginn og hægt er þeir sem eiga flaggstangir út með fánana bara mæta í sko Liverpool gallanum, bara fara margar ferðir í búðina og út í ísbúð og röltum nærsæði sko vel klættir. Þetta er hátíðisdagur sem við hljótum að njóta, ekki bara
og, eftir til Liverpool. Er þetta ekki annar í kampavinni líka?
Já, lítur að vera.
Og í búningunum í vinnunni á mánudag, þrjóðudag, mjögudag, fimmtudag og föstudag allavega.
Sjálfsögðu.
njótum þess. Þannig, þú stendur þig fyrir hönd, hérna kopp.ris og hérna, við, ef við ekki sjá til hvernig næsta vika verður, það verður alltaf sigurhátíð í borginni á mánudaginn og við sjáum, það er ekki ferðaplunin er ekki alveg ljósa þér eins og þannig að við sjáum hvort þetta sé að mánudag þriðudag sem við förum og skoðum eitthvað uppgjör á helginn og tímabilinu áfram en hérna, það er ekki aðalatrið stráka við þökkum Egilsgull fyrir að vera með okkur líkilmenn með okkur og okkar allra bestu Deloitte, þeir eru með okkur endurskotu þjóðarinnar augaverk, við erum búin að fylla í ný augaverkliðið, gerum það í síðustu vikunni síðustu vikunni tímabilsins eðlilega, byrjum nýtt tímabil núna, ef ekki að segja við tökum það í sumar, eitthvað langt inn í það allavega Verdi Travel, þeir eru með okkur það er mánur í að leikjaplanin verður ljóst og ferðir fara að koma í sölu hjá þeim, hann endilega fara að setja í baukinn fyrir það og Don, það er geitin í protondrykjaleiknum þeir eru með okkur líka hérna, takk í þessari viku strókar takk fyrir frábært tímabil, djöfull var þetta gott tímabil og Steini mér, þú stendur helgina og góða skemmtun
Klárt mál, takk fyrir